U tug'ilgan paytda ota-onasi baxtli bo'lsin deb Komron ismini berishdi. Ammo qahramonimiz Komron o'z ismiga monand xushbaxt bo'la olmadi. 8 yashar paytida uning otasini 159 modda bilan ayblab qamoqqa olib ketishdi. O'shandan beri u otasini qamoqda ko'radi. Komronbekni suhbatga tortamiz.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xormang.
Yaxshi.
Komronjon, necha yoshdasiz ukam?
14.
14 yoshdasiz. Otangiz qamalganda necha yoshda edingiz?
Adam qamalganda?
Ha, adangiz qamalganda.
8 yoshmi, 7 yoshmi?
Borib turasizmi ko'rishga adangizni? Qachon bordingiz oxirgi marta?
Oktyabrmi, noyabrmi, shunaqa deysiz. Sutkalikda 3 kun birga o'tiriladi.
Komronbek maktabda yaxshi o'qiysizmi? O'qishlaringiz yaxshimi?
Ha, bo'ladi.
Nimaga qiziqasiz? Qaysi fanlarga qiziqasiz?
Tarixga.
Yana nimalarga qiziqasiz? Masalan, mashinalargami?
Qanaqa mashinaga haydashga yo tuzatish emas. Mashinaga endi qiziqadingiz.
Mana adangiz sizdan uzoq bo'ldi. Xafa bo'lgan kunlaringiz bo'ldimi? Adam qamoqda deb qiynalgan kunlaringiz ko'p bo'ldimi?
Boshida ozgina bo'lgan, ikkitgina bo'lganmizda. Hozir ham bor.
Komronbek va yana 5 nafar nevara mana 10 yilga yetibdiki, bobo va buvi qo'lida tarbiya topmoqda. Ikki o'g'li birdaniga 159 modda bilan qamalgan qahramon aka qo'ri qo'shnilarining dashnomli qarashlaridan charchaganini aytadi.
Endi nima deysan, kattasiga 10 yildan oshdi hozir. Kattasi o'tirganiga. Kichkinasi 6 yil berganda 6 yil o'tirdi, yana qo'shimcha qilib yana 8 yil qo'shib berdi. Endi obar tashagan joyi ham haligi Qizilqum cho'lida ikkalasiniki, bittasi Zarafshonda, bittasi Qorovul bozorida. Kattasiniki 4 ta balasi bor. Kichkinasiniki 2 ta.
Bular o'sha qamoqqa olingan kunni necha yoshda edi bu bolalar?
Kattasi 6 yashar edi, katta o'g'liki. Kattasi 6 yashar edi. Ikkinchisiniki 2003 yil olingan ikkinchisi. Birinchisi 2000 yil olingan. Kichkinasiniki mana hozir 14ga kirgan bo'lsa 6 yil 7 yil o'tsa 7 yashar bo'lgan ekanda. 7-8 yashar bo'lgan kattasi, kichkina o'g'liki.
Otam qani deb so'raganmi? Mana kirib chiqib yurgan otasi birdan yo'g'ib qoldi. Qani otam deb so'rashdimi? Shunaqa savollar qo'yishdimi bolalar?
So'ramaydimi? Har bitta farzand so'raydi-ku otasini. Har kuni ko'rib turgan, ertasi ko'rmasa darrov so'raydi-ku.
Endi borib kelib turishadimi o'sha ko'rishga ota-onalarini?
Ko'rishga borishadi. Endi borsam amir mahalda yo'l kirasi qimmat, kibar tunasi qimmat. Vaqti bizga borib haligi kiramagan kunlari ham bo'ladi. O'sha yerda bizga topib haligi tunab qoladi. U yerda agarda 3 kunga beradigan bo'lsa haligi sizlarni u yana qo'shimcha yana anaqa xarajat hammasi birgalashib o'tirib ovqatlanish kerak. Borganda 4-5 kishi bo'lib borishadi. Poyezdga borib yetirib borishsam bir amir mahal. Hozir hali avtobuslar oldin kechasi yurardi, hozir yurmaydi ular. Ertalabdan yuradi. Ishqi muammosi juda ko'p. U yerga borganingizdan keyin oson ovqatni oladi, olmasa olmaydi borgan narsangizni. Vaqt bo'ladiki qaytarib olgan vaqtlari ham bo'ladi.
Mahkumni otasi bo'lish bir og'irligi bor, lekin bolalar qanday ko'taradi buni? Shu mahkumni 159 ni bolasi degan tamg'ani, o'sha nimani qanday ko'taradi?
Atrof qo'shni bizdan hammasi cho'chiydi. Qo'shnilar, eshitgan bilganlar bizdan chetroq bo'lishga harakat qiladi.
Nima tirikchilik bilan kun ko'ryapsiz endi? Mana navaralarni qanday boqyapsiz, Qahramon aka?
Boqishni gapirmang. Boqishni ishqilib yo'lini qo'ryapsiz. Yo'li ham yo'qki, yo'li ham yo'q. Ota-ona biz shunaqa invalid biz, pensioner biz. Ikkinchi guruh invalidi biz. Hech qayerdan hech qanaqa yordam boshqa degan narsa bo'lmaydi. Endi bir amallayapmiz. Narsamiz sotamiz, boshqa qilamiz. Kimdandir qarz olamiz. Shunaqa qilib boqyapmiz.
Mana 159 ni bolalar deymiz. O'sha bolalarni nabaralaringizdan boshqalarni ham ko'rganmisiz mana qamoqqa borganda boshqalarni bolalarni ham ahvoli qanaqa bo'ladi? Nima yeydi bular, nima ichadi?
Mana kattasining 4 ta balasi bor, ikkitasi bu yil kollejga kirdi. Yo'l haqisi chetroq. Hali kichkina qizcha bog'chaga boradi, unga beramiz. Repetitorga pul kerak, boshqasiga pul kerak. Endi bor narsangizni hamma bor narsangizni hali sotib yeb qo'ydikda. Atoki ali uyjoyni ham sotdik.
Yoshi 70ni qoralagan Qahramon aka o'z vaqtida Xalq xo'jalik institutida iqtisoddan dars bergan domla.
Bular ko'rganini hech kim ko'rmagan hali. Qanday tayinliklar bermadi. Oxiri onangni yechim turib olib kelib sadarlarga tashlaymiz degandan keyin haligini bo'yniga oldirib turgan. Bu mani aybim yo'q, men hech narsa qilmaganman deb tursa ham urib do'pposlab haligi orqalarini butun hammasini tiqinab qiqmayaqib tashlagan, ikkita oyog'ini teshib tashlagan urib, to'rt oy buni qiynashdi. To'rt oy buni beton devorlarga qo'l oyog'idan ushlab turib urishgan, sog' joyi qolmagan, to'rtta qovurg'asini sindirishgan, boshiga urgan ali qo'yidagi dubinka bilan. Bunaqa qiynovni ko'rmagan hech kim, hali fashistlar ham bunaqa qiynov bermagan. Kichkinasini ham ikki marta uch marta qo'llarini sindirib boshqa qilib tashlashgan. Shunaqa haqiqat, achchiq haqiqat shunaqa.
Shunaqa, endi har ikkala farzandingizdan nechta nevarangiz bor?
Oltita nevaram, ikkita o'g'ildan oltita nevara.
Oltita nevara siz bilan, a?
Ha, mani qo'limda, mani qaramog'imda. Oltita nevara. Shularni olgan pensiyani darrov shularga tarqatamiz, boshqa qilamiz. Bizga jazo bermaganiga shukur qilib o'tiribmiz. Hali bizni ham bunaqa qiladi-ku. Bizni hozir butun aholidan chetlatib qo'ygan. Bizga qarab haligi bular vahobiy deb qo'yib olgan hammasi. Vahobiy bular, bular bunaqa deb bizdan qochishadi hammasi, chekinishadi bizdan.
159 bolalar haqida gapirar ekanmiz, 159 onalar haqida ham gapirishga to'g'ri keladi. Ikkala o'g'li 159-chi modda bilan qamoqqa tashlangan Farida opa dardini eshitsa, tosh ham eriydi.
Bolalar ham hozir maktabda ham baribir ahvol chatadi. Qizlarni ro'molda qo'ymaydi. Umuman maktab eshigini tegidan qo'ymaydi ro'molda. O'g'il bolalarni ham har doim qayerga bording, qayerdan kelding, jumaga chiqazmaydi. Shunaqalar bor. Bolalar ham yodiga qiynalib o'tirishdi. Qo'shimcha muddatlar berib olgan bolalarga. Mana ikkinchi o'g'limga ham ancha yil qo'shib bergan, muddati tugagandan keyin. Mana shunaqa juda ahvol og'ir. Zonani o'zidagi bolalar har gal mana kechigida borib keldim. Anaqa tez-tez kelib turinglar, bular bir balani mo'ljal qilyapti, shakli qilishdi bolalar. Mayli ovqat topib kelmasanglar ham kelib turinglar, tez-tez bizdan xabar olib deb. Ur to'palon, qorovul bozor asobiy zona. Baribir bitta xonada o'tirishadi, bolalarni olib chiqib urib, to'palon qilib, boshqa shtatyalinglar bilan residivistlar bilan urishtirib, mana shunaqa ishlar ham qilishyotgan. Qachon tinchiydi bilmayman, insofga qachon keladi bilmayman. Navaralar ham yo'da otaga zor, ayollar bo'lsa onaga zor, lekin bolalar ham yo'da oilasini kutadi 6 oyda bitta sidani, u ham zo'rg'a 10 kilo zo'rg'a oladi. To'palon janjal bunun. Yaxshi bo'layotgani battar bo'lsa bo'layotki, yaxshi bo'layotgani hammasi battar bo'ladi.
Oltita nabirani tarbiyalash qanaqa bo'lyapti? Otasiz tarbiyalash sizga tushyapti og'irligi. Farida opa?
Gapirmang. Otasi juda qiyin bolalarga. Juda qiyin. Onalari eplab olmaydi qotib bolalar. Bolalar ikki tomondan, bu yoq tomondan hozir sog'lom avlod, barkaman avlod deb ularni boshini qotiradi, ikkinchi tomondan bular haq yo'lni tanlash xohlaydi o'rtada orasi. Ertaga kim bo'ladi bular bilmayman. Juda qiyin. Shuncha o'tiribdi, nima ish qildi otalari? Portlatibdimi, bosh qildimi, o'zi qilib hammaga to'nkat, mana bunaq qilib bolalarni ham hammasini otalarini ham ahvol keltirdi. Lekin bolalar tushkunlikda emas. Navaralarim, xudoga shukr, ko'chada bolalarni ham ko'raman, zonaga boraman. Otalarini haqqi bilishadi. Yomonlik qilgani yo'q, o'g'illik qilganlari yo'q odamlar. O'qigan namozlarni o'tirishdi deb bilishadi bolalar. Lekin ko'chada otali onaliklardan yaxshi. O'g'illigi yo'q, ichkiligi yo'q, chakishmaydi. Nima desangiz xo'p deyishadi, yo'g'ingizga ko'nishadi. Mayli bir kunda qozon qaynaydimi, qaynamaydimi, bolalar ma'qul ko'nishadi. Mana shunaqa gaplar.
Qiynalgan kunlaringiz ko'p bo'ldimi Farida opa? Mana shu bolalarga oziq-ovqatni yetkazib bera olmasdan. Chunki navaralarni boqasizmi? U yoqqa zo'naga
qanaqa qilib borimcha, borimizacha dadam pensiyalarini ishlatamiz. O'zimiz ham mayli yemasak ham bolalarga tashlaymiz. Navaralar ham xursand zonaga borishganda go'shib kelamiz deb xursand bo'lishadi. Adalarni ko'rib birpas quvonishadi, bo'ldi, ikki kundan keyin darrov uyga ruxsat berib yuboradi. Mana shunaqa ahvol. Ular yo'da qiynalyapti, bolalar juda ham qiynalyapti bu yo'da. Navaralar qiynalyapti. Mana kechagida bir ayol borib ketdi, narsalarini ham umuman olmabdi. Hech narsasini olmay qaytarganiga tashab ketdi. Tashab kelib borgan ekan, ko'chada yig'lab kelayotgan ekan. Nimaga kelyapsiz desam, shunaqa tashab keluvdim. Nima qildiykin deb so'ragani borsam dedi, uni ishda jene qilganmish. Mana nonlarini ham desam, ha, nonlarini ham yoqvarib. Mayli dedim, uvali tutsin shularni qildi. Nima deysiz, qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Hech kimsiz hozir davlat oldida. Gapingiz ham o'tmaydi, aytganingiz ham bo'lmaydi. Navralarni ko'ziga termilib o'tiraverasiz, qoda yig'lashadi, qoda tinchishadi. U bu ish. Mana ko'plar mana bozorlarga chiqishyapti bolalar. Ota-onaga yordam berishga arava tortadimi? Ertaga kim bo'ladi bular? Davlatga odam kerak emasmi? Gapirsangiz gap ko'p. Ha, shu.
Farida opa, mana ikkita o'g'lingiz, qamalgan o'g'lingiz nima ish qilardi?
finansi moliyani bitirgan. Milliy bankda ishlagan. Ikkinchisi ham zavodda ishlardi, Mikon zavodda ishlardi. Ular ham narxizni bitirganmiz. Oliy ma'lumotli kelavergan. Mana 10 yil bo'ldi kattasiga.
O'sha 10 yil mana bu bolalarning taqdirida qanday kechdi-da? Mana shu 159 bolalar deb lavha qilyapman-da, mana 159-inchi statiya olgan otalarning bolalari, onalarning bolalari haqida qilyapman. Ularning og'irligi qanday chiqdi?
Yo'lini tanlayapti bolalar ham, lekin bolalar ham ban ko'chadagi bolalarga qarab qodi ikkilanadi. Qodi haqiqatimda o'ylab ko'rishadi-da, o'zligiz sabr so'rashadi. Juda qiyin bo'yapti lekin. Qiyin bo'yapti-yu, lekin bir tomondan men xursand bo'lganim bolalarimiz yomon bolalarga qo'shilmadi. Yomon odam bo'lishmadi. Mana ko'chada qancha bolalarni ko'raman, ko'chada papiros chekkan, ichib yurgan bolalarni. Bironta ham 159 ni qamalgan bolalarni o'g'illarimizning bolalari mas bo'lib yurganini, birovdan ushganini ko'rmadim. Ko'rmadim. O'tirishdi sabrda, halol rizqini topishyapti. Ko'plari ishlayapti, mana qizlar turmushga chiqishyapti. Lekin barib qizlarni ham turmushga berishyotganda qiynalishyapti ayollar. Otasi qamalgan deb ko'plab mana shunaqa gaplar chiqyapti. Qamadilarni olmanglar, qamadilarni qizlarni olmanglar degan gaplar ham bor.
Mahalla ko'yda cheklab qo'yaptimi? Mana Vahobiyni bolalari, 159 ni bolalari degan bir nima bormi? Barmog'ini bigiz qilib ko'rsatib.
Etishadi. Otasi qamalgan deb maktabda ham qo'lini uchi bilan ko'rsatishadi. Etishadi. Ko'chalarda ham boshqada u bo'lsa, otang qamalganlarsa, ha, otang unaqa, otang bunaqa terrorist, otang deyishadi. Yo'q, meni otam terrorist emas. Meni otam o'qigan besh mahal namoziga o'tirdi deb bolalar ham boshini egmaydi. Nimaga boshini egish kerak? O'g'illar qittimi? Hozir davlat qancha anaqalarni milliardlab pullarni o'g'illar yotishdi. Banksa ham o'g'illabdi, korxonalar o'g'illabdi. Bular nimani o'g'illadi? Nima ish qildi? Davlatni bir simiga xiyonat qilishmadi-ku. Ertaga javobini berishadi-ku bular ham. Shuning uchun bolalardan unaqa ma'lumotganim yo'q.
Farida opa mana qamoqxonada eshitisharkan, bizani Ozodlik radiosini ichkarida eshitisharkan. Endi bolalaringizga aytadigan gapingiz bormi? Ikkita farzandingizga men
sabr bersin Xudo, tani joni sog' bo'lsin. Esa nima Allohning buyrug'i bilan chiqib kelsin. Davlat boshlig'iga ham Xudoim o'zi inson bersin, qilayotgan shuncha ishlarini tushunsin. Azgina tushunsin, bekordan bekorga o'tiribdi bola. Shuncha ishchi, shuncha anaqa kadrlarni hammasini qamab olib o'tiribdi. Hammasi kasal o'tdi, kaltani yeb o'tirishdi. Baribir o'tirishdi sabrda. Qaytgin, nimadan qaytish kerak, nimadan qaytinglar? Bizlar yomon ish qildizami, jinoyat qildizami, nimaga qaytishimiz kerak? Bizlar nima qildiz deb bo'yinimizga ayb to'nkab qo'yib, o'tkazib qo'yibdi deb o'tirishdi bolalar. Shuncha kaltakka chidadi yo'q bolalar. Nega shuni tushunmaydi odamlar? Buni haqiqatda odamlar tushunmaydi-ku. Nimaga shuni davlat boshlig'i, nanda davlat boshlig'i tushunmasa, atrofida qancha odamlar bor. Nega shular hey nimaga o'tiribdi deb bitta nima gaplashmaydi. Hammasi o'sha qamalgan bolalar. Chiqib esa nima oila o'zani, xotin bola chaqalarimizni boqamiz deb o'tirishdi. Nima ish qildi bular?
Iskandar.
Ha, eshitaman.
Bularning umri o'tib ketyapti o'sha yerda. Kirib ketyapti bular.
Odam
o'ldirgani yo'q, odam o'ldirganini chiqaryapti. Terror qilganlar ham shuncha yil olmayapti. Mana kattasiga 16 yil bergan. Kichkinasiga 6 yil berdi, muddatini o'tib bo'ldi. Yana bahona topgan bahonasiki, yana o'sha yerda da'vat qilyapti degan bir narsa qilyapti. Men borib hali tergovchi bilan gaplashdim, Navoiyda SMB tergovchisi bilan. Men aytdim, agarda bular bizni o'sha yerda ham da'vat qilayotgan bo'lsa, sizlar nima qilib o'tiribsizlar? Sizlar nima keraklar bor unda? Sizlarni hammalarni haydash kerak, bu xalqning pulini yeb yotibsizlar-ku. Deb men gapirdim, da'vat shunaqa gaplar qilib hali qo'shimcha narsalarni muddatlarini qo'shib beryapti. Bularni bir o'zi emas, o'sha bir sudni o'zida 23-tasini sud qilgan. Bunaqalarni qancha hamma oblastda shu yerda bor. Nasi davom etyapti. Har bitta zonada. Hammasi qo'shimcha muddat olyapti. Nima uchun bular shuncha azob chekish kerak? Nima uchun oilalarda azob chekish kerak? Nima uchun bola chaqasi azob chekish kerak? Bular keyin katta bo'lgandan keyin bu davlatga qaysi ko'z bilan qaraydi bu bolalar keyin? Rahmat deydimi bu davlatga? Rahmat demaydi-ku bolalar.
Qahramonimiz Kamronbekning otasi Qorovul bozor qamoqxonasida jazo o'tamoqda. Ichkarida Ozodlik radiosini eshitishgani bois otamga sizlar orqali salom yo'llayman deydi Kamronbek.
Salomman Kamronbekman. O'qishlaring yaxshi bo'yapti. Yurimiz hammayot tinch, Toshkent tinch. Shu sog' bo'lishsin. Jon baxtimizga har doim insof bersin, yodingizga ham, tepadingizga. Neyse namaz çıkıp gelirsin. Bolasını zarar yiyiz. Ailesini.
159 bolalar kelimesi Kerim rejim yaratgan atamalarning eng dahshatlisi. Bu bolalar qalbidagi alam va o'z tuyg'usi ular bilan birgalikda ulg'aymoqda. Nahot hukumat bundan cho'chimasa deydi Farida opa.
Ertaga otalarini o'rnini bolalar albatta bosadi. Bosadi bolalar. Ular qilmayotgan nohaqliklarni ko'rib turibdimi? Albatta bosadi. Davlatga baribir o'sha shuncha nohaqlikka o'tirgan otalarni bilmayman. Ertaga o'chini oladi deb to'lov eta olmayman, lekin o'chga harakat qilyapman. Hammasi o'shimini tugib o'tiribdi. Mana shunaqa. O'shaning uchun har bittasini to'g'ri tushunish kerak, har bittasiniqa. Davlatga odam kerak, barkamol avlod deydi, lekin hammani mana bitta qiynab o'tirishi hech haqiqatga to'g'ri kelmaydigan gap. O'shaning uchun hammaga o'zi insof bersin. O'zi to'g'ri haqiqatni to'g'ri tushunib o'sha nima ish qilgan? Mani kechagida odam o'ldirdi, bittasi uyda 4 kishini o'ldiribdi Farg'ona vodiysida. O'ldirganga 15 yil debdi. Bolalar nima ish qilishdi bizani bolalar? Mani o'g'illarim nima qildi? Varaqa tarqatdi. Xo'p, varaqa tarqatganga 15 yil, 16 yil beradimi? Odam o'ldirganini mana 15 yil berib o'tiribdi. Maydalab, boltalab tashaganga. Qani bu qonun? Nimaga qonun ishlamaydi? Qonun ishlasin. Qonun har bir davlatning qonuniga qarab bilib oladi davlatda qanaqa tizimligini. Hamma yaxshi biladi. O'shancha hammaga insof bersin, halol rizq bersin, nasiba bersin. Anta o'tirgan bolalarim, bolalarimni barcha birodarlarga o'z sabr qanoat bersin. Tanjonlari sog' bo'lsin iloyo. Kasallarga ham Alloh shifo bersin. Faqat dardimizni Xudo eshitadi, boshqa hech kim eshitmaydi bizdan gapimizdan. Hech kim bizga. Odam o'rnida hech kim ko'rmaydi. Mayli bo'lib qolar, yaxshi kunda kelib qolar. Ana o'sha paytda uyalib qolishmasmikin? O'zim ham gaplarim yo'q, boshqa nima qilaman, yig'layveraman.
Qahramon aka o'g'lini ko'rishga borganida doimo 159 bolalarining qamoq eshiklarida sarg'ayib turganini ko'radi. Ularga yaratgan sabr bersin, deydi otaxon.
Ko'rib turganman, bu hamma nima qilganchiliklarni to'g'ri tushunishsin. Shunaqa siyosat ekan, shunday ekan. Inson qadri bu yerda pochoq ekan degan narsani tushunsin ular. Haqiqatga yondashish qiyin ekan. Mana shu gaplarni aytib qo'yishgan eshitishim ular ham shularni.
Bolalarning ko'zlari kerak. Juda kerak hayratli cho'g'lar. Dunyodagi bor go'zallikni faqat so'zlar, u qaro ko'zlar. Bolalarning qo'llari kerak. Daraxtlarga, yerga, maysaga, bolalarning tillari kerak. Dunyodagi har bir narsaga oftob chiqar. Bolalar uchun, bolalar uchun yashaydi shamol. Dunyo turar bir bandi kabi, ko'ksida mum, ko'zida malol. Hamma narsa bolalarniki, hayot qilgan ularga tortiq, faqat zo'rlik bilan dunyoni bolalardan olmangiz tortib.